Kjære himmelske far, vi vil på nytt få takke deg for at du har sett oss stevne her i kveld. Takk for at vi kan få tenke oss lik i kveld, som vi alltid kan tenke når vi samler i ditt hus om ditt ord og i ditt navn, at det er du som har kalt oss i sammen. Og du har ikke bare kalt oss i sammen som en flokk, men du har kalt oss i sammen som kristen forsamling, som menighet, ved at du har kalt oss inn for ditt ansikt. Og takk for at det har du gjort på basis, Jesus, av det du gjorde i påskehelger, i kraft av selve forsoningsverket. Takk for at vi får være samlet på grunnlag av det. Og så takker vi også for at når du har kalt oss inn for ditt ansikt, så har du gjort det fordi at du vil oss noe. Og nå ber vi om at du tar oss i din hånd og steller med oss og gjør med oss det du tenkte når du samler oss i kveld. Vi ber derfor om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Jeg bruker altså mobil til klokka. Jeg vet at dere skulle undres på hva folk driver og ser på mobilen iblant. Vi har altså dette tema ifra disse to brevene til Timoteus, som i lag med Titusbrevet er det vi kaller for pastoralbrevene. Og vi prøver å hente fram noen ting derifra som også kan være særskilt aktuelt inn i den tid som vi selv lever i. Og vi har sagt dette, at disse brevene, ved utifra dette navnet som vi har fått, pastoralbrevene, på en særskilt måte taler om den kristne tjenesten, og med det også om den kristne forsamling og det som hører denne til. Og vi har brukt de to forrige kveldene et vers fra kapittel 3 og vers 15 som en inngangsport, og det skal vi lese også nå. Der skriver altså Paulus: «Men ifall jeg dryer, vil jeg at du skal vite hvorleis en bør færast i Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, støtte og grunnvoll for sanninga.» Dette ordet kirkelyd på nynorsk, det er et litt tungt ord, kanskje. På bokmål heter det jo menighet, den levende Guds menighet. I den nye oversettelsen i Bibels, som Bibelselskapet kom med for noen år siden nå, der har de nok, tror jeg, helt konsekvent på nynorsk brukt ordet forsamling i stedet for kirkelyd. Kort og godt fordi at ungdommer hadde problemer med dette ordet ly, en kirkely. De trodde det var lyd, altså trommeslag eller et eller annet slags lyd. Slik at for å unngå denne misforståelsen om hva en kirkely lyd var for noe, så brukes det forsamling. Selv så synes jeg også at ordet forsamling er et veldig godt ord, fordi det sier hva menigheten er. Det er en forsamling. Og det er ikke hva som helst forsamling, men det er Guds forsamling. Det er en forsamling der Gud har samlet oss inn for sitt ansikt, fordi han vil oss noe, og fordi han vil bruke oss til noe. Ordet menighet er altså fortsatt og brukt på bokmål, fordi det har ikke disse her uheldige lyd, siende ved seg, som ordet kirkelyd har. Men det kan jo være det samme. Men vi bruker jo ofte ordet forsamling. Og læstadianerne, de taler jo bare om det. Stor forsamling, sier de, når de skal ha storstevne, og forsamling, sier de, når de skal ha et vanlig møte, og de taler om forsamling og i forsamlingen. Så det er et innarbeidt begrep, dette ordet forsamling, som er egentlig det samme som å si kirkelyd eller menighet. Og her står det altså at du skal vite hvordan en bør færast i Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, støtte og grunnvoll for sanningen. Jeg sa litt i år om dette med at den er støtte og grunnvoll for sannheten. Jeg skal ikke gjenta det. Men jeg vil bare slik innledningsvis si et par ord om akkurat dette. Hvordan du skal vite hvordan en bør ferast i Guds hus. Det vil si hvordan en bør ferast, hvordan en bør stedle seg i den kristne forsamling. For det tror jeg rett og slett ikke vi har vært oss nok bevisst. Og der er det slik at situasjonen i vårt norske land har forandret seg kolossalt. Ikke bare Saron ble bygd i 1868, var det ikke da, må tro, eller 78 kanskje, var det vel, på den tiden, og i forhold til også når en fikk dette huset, da rundt 1970, så hadde det forandret seg altså mye de 100 årene før det, men i den perioden fra rundt 1970 og frem til nå, så har det vært en kolossal forandring på det åndelige planen i dette landet. Og det er jeg ikke sikker på at vi ganske har tatt inn over oss. Og den forandring har betydning for oss, enten en rekner seg litt kjørselugge og har kjørsel som sin hovedplass, eller om en er slik midt på tre og går noe på bedehus og noe i kjørsel, eller om en rekner seg bedre blant de mest lågkjørselugge som stort sett bare heller seg på bedehuset eller bare der. Så disse ting som har skjedd, de har en flytelse uansett hvordan en stedler seg og tenker i forhold til kirke bedehus. Og jeg nevner 2-3 ting på det, som ligger til botten for noe av det som jeg vil si litt senere nå i kveld. Det var jo et, da vi tenker på det norske kirkehistorie, og bedehuset, så er det fra slutten av 1800-tallet og i bortimot 100 år, i alle fall fram til og med siste verdenskrig, så er det en stor vekkelsestid. Vekkelsene startet jo på sett og vis allerede rundt 1800 med Hans Nielsen Hauge, men særlig fra 1870-året og ut igjennom, og da en 50-årsperiode, var det voldsomt med vekkelse i dette landet, som skapte bedehuset, som hus bokstavlig talt, men som også skapte bedehusbevegelsen. Indre misjon og ytre misjon, og som gjorde at du fikk diakonale institusjoner, du fikk skoler, alle kristne folkehøgskolene som kom først, var utgangspunkt i dette, og de øvrige kristne skolene som kom. Og du fikk diakonalt arbeid. Og mest alt av det falt tilbars til det som skjedde ved vekkelsene. Og med det falt tilbars på legmannsarbeid og det pietistiske. Enda til en institusjon som MF startet jo i det pietistiske. Og var ut ifra vekkelsene og organisasjonslivet. Og så er det så mange ting som har forandret seg. Og så fikk du en tendens, eller nok så sterke tendenser til vranglære og liberal teologi på begynnelsen av 1900-tallet, og så ble det tatt et voldsomt oppgjør med det ifra teologisk hold, særlig ifra MF-hold med Hallesby og disse, og Karl Meiergade møte. Slik at du fikk på mange vis sett en stopper for det, og så fikk du det vi kaller Hallesby-prester, som var vekkelsesprester, som gjorde at ting gikk veldig i ett i det som hadde med bedehuset og det som hadde med kirke å gjøre. Selv om en ofte hadde også sine plasser, enten i kirke eller bedehus, men ofte også begge plasser. Og så hadde du en voldsomt sterk kristendomsundervisning. Og det er kanskje det som var det viktigste i denne situasjonen. Og som gjorde at Ludvig Hope, når han kjempet så innbitt for statskirken, så var det for at han mente den var garantisten for den kristne, for kristendomsopplæringen i skolen. Og den var også, kristendomsopplæringen i skolen var samtidig også forutsetning for det som det å ha en folkekirke, en statskirke, med den funksjonen den skulle ha. Og nå er jo for alle folk her, enten på min alder eller eldre. praktisk talt, et par unntak. Og vi som er fødde ifra, jeg er altså født i 52, og dere som er fødde da eller før, vi har jo vokst opp i den samme norske skole. Enten dere som er nå borte i 80-90 år, eller vi som er slik midt på 60-tallet, vi har i realiteten gått i den samme skole, fordi den var veldig like lenge. Og da var det slik, på den skole jeg gikk, at vi hadde en lærer som ingen av oss, tror jeg, som gikk på skole, tvilte på å være kristen, utifra det vi lærte. Men det var tydeligt, at våre foreldre ikke var helt trygge på det. For jeg kom til å overhøre en samtale mellom far og naboen, der de snakket om akkurat det. Og jeg ble svært forundret over at de kunne være i stuss om Østerhusen var kristen. Fordi jeg kjente han jo som lærer. Men han gikk ikke på bedehuset. Men så hadde noen hørt at han alltid på søndagene sad med Nytestamentet sitt og hørte på preget og var godt understrekt i Nytestamentet hans, så de hadde et visst håp. Og så kom han nok etter hvert opp på sine gamle dager til en tydeligere personlig gjennombrudd i sin kristne tro. Og da kom han nok også litt i anfektelse faktisk, om han hadde undervist rett. Han kom, det var en nabo hjemme som sier at han kom og sporet han en gang. Tok dere skade av religionsundervisningen min, hadde han spurt. Og det, da tror jeg mest han lo den andre, for det hadde vi aldri kommet på at det gikk an å ta skade av den, for den var solide. Hva skjedde? Vi har begynt med kristendomskunnskap hver første time. Og når en gang Østerhusen da spurte om hva var det viktigste faget i skolen, så var jeg sikker på at det var kristendom, jeg mente. Jeg rettet opp hånden og sa klart at svaret er kristendom. Heldigvis var det ikke meg han spurte, for svaret var norsk. Og da ble jeg svært forundret, så forundret at jeg huset det enda. At svaret var norsk. Men han var en veldig norsk mann, og analyserte så bare det som vi som kom til Bryne kunne analysere. Det var godt når vi skulle lære tysk, sa han. Og det stemte. Og timene var slik at vi begynte timen med at vi hadde katekismer, vi hadde bibelsoger, og vi hadde kirkesoger. Når vi hadde katekismer, så måtte vi reise oss på siden av pulten og framse ordrett katekismer. Og når vi hadde bibelsoger, så måtte vi reise oss på siden av pulten og framse ordrett disse fortellingene som var samlet i denne boja ifra Bibelen. Men når vi kom til kirkehistorie, da kunne vi gjenfortelle det med våre egne ord. Slik var det. Og så var det salmene, naturligvis. Og alt som skjedde i skole ellers, som gikk på biblioteket og lånte en bok, da fant jeg en bok med et banningsord i. Det hadde han sjekket. Og hvor gjennom, tatt de vekk, så skulle være noe slikt. Eller andre ting som ikke passet seg for oss ungene. Så alt var gjennomsyrt av det. Og det var ikke en av oss som hadde hørt ordet Darwin og evolusjonslærer. Jeg tror ikke jeg lærte om Darwin omtrent når jeg gikk på Bryne her på heller. Det, i alle fall var det så lite at det preget ikke undervisningen jeg gikk på naturfaglinjer. Så skulle det være noen plass. Men jeg lærte ikke noe darwinisme av evolusjonslære av betydning, av Kjemsland og ko her oppe. Tvertom. Enten unngikk de det, eller så tonte de i alle fall ned. Så den typen vi lærte at Gud hadde skapt, og vi lærte alt om kristendommen. Det lå til grunn for måten hele det kristne arbeidet ble tenkt på. Og så sa han at så ble det sammenlignet med at du da hadde veden. Dette var liksom veden som ble boret til bålet, og så kom emissærene, og så forkynte, og så kunne de tenne ved den hellige ånds ild i dette bålet, i denne veden som lå i denne kristendommen. Slik var tanken. Og det skriver Ludvig Hopa mye. Så svekkes dette etter hvert, så fikk vi jo i 69 at kristendomskunnskapen ble omgjort fra å være konfesjonell, så det hette altså, det var, skulle være i samsvar med det lutherske, til å bli et vanlig skolefag, og ikke dåpsopplæring eller trusopplæring. Frem til 69 så var jo kristendomsundervisning i skolen definert som dåpsopplæring eller som trusopplæring. Og så det opphevet stod i 69, men i flere år fortsatt så var det jo så mye, og lærerne var det samme i stor grad, og det å lære nye hunder å gjøy er ikke enkelt, men det er ikke lett å lære gamle hunder å slutte å gjøy heller, slik at de underviste som de hadde gjort i fremover. Men da det kom nye lærere, så ble dette annerledes. Og så er det vært en nedtone til dette KRL-faget, eller RLE-faget, eller hva mange bokstaver det nå til hvert tid har, som er et slik et pluralistisk fag, et postmoderne fag, som ikke lærer noe om hva som er sant og gale, men som presenterer de forskjellige fag, de forskjellige religioner på lik linje. For det ene så er det en kolossal redusering av kunnskapsmengden, det er det ene, men det andre og enda viktigere, det er karakteren av den kunnskap som blir gitt er så annerledes. For den opplæring vi fikk, det var at kristendom, det som er der, det er sant. Og alt annet, det er hedenskap. I den kristne tro, der dyrker med den sanne Gud, alt annet er avguder. Det lå i den undervisningen vi fikk. Og når du hadde hatt dette KRL-faget i stund, så ble det gjort en undersøkelse på Lærerakademi og en annen institusjon om hvordan lærerne praktiserte dette faget, og særlig hvordan de skulle tenke om sannhetsspørsmålet. Og da viser det seg at 90% av lærerne, de svarte det, med tanke på sannheten, at enten tar vi ikke det spørsmålet opp, eller så sier vi at det må hver enkelt finne ut av selv, eller så sier vi det at alt kan være like sant. Og da skapes det en holdning som er radikalt annerledes enn den holdning som vi vokste opp med. Og så hadde du altså kirker, så da kan det kunne sies forskjellige ting om oppgjørende tiende, har han alltid kun sagt for så vidt. Men i all hovedsak så ble det, når jeg ser i alle fall litt stort på det, forkynt bibelsk rett. Du kan nok si at vekkelsestonen ikke var så sterk, og det kunne variere noe, men sammenlignet med den tid som er nå, så var det jo frem til rundt 1970, når kristendomsfaget tapte så voldsomt etterpå, så var det relativt sett en solid forkynnelse. Og når vi som gikk til konfirmasjon, fikk rimelig grundig opplæring, de fleste av oss, i konfirmasjonsundervisningen. Jeg svarte feil på et spørsmål, husk, og da svarte det var heldigvis anonymt, altså vi hadde levert det noe, så hadde jeg svart feil, og da i kommentaren tilbake, så sa presten, han lurte på om det gikk an, og at det kunne bli konfirmert, når jeg svarte så gale som det der. Men det ble jeg nå. Men det sier noe også om at det var tenkt visse krav til kristendomsundervisen. Og så hadde du den situasjonen på bedehuset, at du hadde ikke bare veldig mange møter. Jeg så i dette heftet her for Saron, at da rundt på 70-tallet der begynnelsen, så var det 23 møteveger i året. 23 møteveger. Og hvis du tar vekk sommeren og jul og litt, så er det mest hver vega det, resten av året. Og så var det 88 enkeltmøter og basarer og vet ikke hva det var, alt i tillegg. En voldsom virksomhet. Og der folk gikk, i alle fall kristenfolket, i veldig store grad. Og så var det den ting med det, at det var ikke bare det var mye virksomhet, men det var jo mye av de samme forkynnerne som kom igjen. Du hadde ansatt noen forkynnere i Indre Misjon og Misjonssamband og Misjonsselskap og Indre Sjø og Israels Misjon og de forskjellige sammenhengene. Og noen av dem hadde mange emissærer. Og disse var noe forskjellige, men de kom igjen fordi de reiste i stor grad i det samme området hele tiden. Og med det så kjente de bygdene, de kjente kristenfolket, og de kunne forkynne ut ifra både sin nådegave og den kjennskap de hadde til folket, og de kunne veilede, styre, formene, de kunne snakkes i heimen der de bodde, slik at de ikke bare virket for talerstol, men de virket også i den kontakt de hadde med folket, og var med det en form for hyrder, en god del av dem. Og samtidig så hadde de ulike nådegaver. Og i huset hjemme på Jaskvik, på så det heter bedehuset der jeg hører til, det var jo Misjonssambandet som var tyngst av organisasjonene og hadde mest virksomhet, men Misjonssambandsfolket der gikk på alt. Var det noen som gikk på alt, så var det Misjonssambandsfolket. Og så var det noen som kom når sine hadde. Men en far som var misjonssambandsmann, han likte veldig godt når det var noen emissærer fra misjonsselskapet. Fordi de holdt ofte mer bibeltimer. De hadde en annen type forkynnelse ofte. Og noen av dem hadde vært som misjonærer, en del var teologer, og hadde en mer bibeltimeform i forkynnelsen. Og det sette folk pris på, altså. For det er det utfylte. Så var det noen som hadde mer typiske evangelistgaver. Og denne situasjonen, det var noe av det som totalt sett bevisst eller ubevisst preger og former bedehusforsamlingen. Nå er altså ikke den situasjonen der lenger. Vi har ikke den kristendomsundervisning som vi hadde. Vi har ikke den kirkesituasjonen, hverken med konfirmantundervisning eller forkynnelsen generelt og teologien generelt i kirken, som vi hadde. Og vi har ikke den situasjonen med et så omfattende forkynnelsesarbeid på bedehuset som vi hadde. Og vi har aller minst dette med at de samme emissærene kom ofte og fungerte i stor grad som hyrder, fordi de kjente dette utenifra. Og da trenger en ikke organisere ting så veldig sterkt. Da kunne en si i større grad enn en kan si nå at ting fungerte i kraft av det åndelige livet, og at nådegavene fungerte i kraft av seg selv, nærmest. Og at de som hadde nådegaver, de steg liksom fram, og de ble dratt fram, og dette fungerte på en uformell måte. Slik at mye av det som Bibelen sier om den kristne forsamling, det fungerte på en uformell måte. Slik kan vi ikke uten videre tenke lenger. Den åndelige situasjonen er så radikalt annerledes totalt sett i samfunnet vårt, at vi må legge større vekt på denne formaning som Paulus her skriver. Jeg vil at det skal vite hvordan en bør ferast i Guds hus. Hvordan vi bør tenke om den kristne forsamlingen og arbeide der. Jeg er selv med i en selvoppnemt tankesmia, som vi kaller det, som bedehuset, tankesmia, som prøver å tenke litt om disse ting, og har lagt en webside, så der ligger ute en del stoff som kan være til hjelp inn i den situasjonen som vi nå er i på disse områdene. Altså, mitt poeng er, med denne lange innledning og historiske innledning egentlig, det er å prøve å få sagt at det er en del ting med tanke på hvordan den kristne forsamling skal fungere, som vi må tenke djupere og annerledes gjennom nå enn det det var behov for før. Og nå hører jo dere til den eldre generasjonen, så jeg kan si det er jo ikke er dere gjerne som skal føre dette videre i alle ting. Men uansett alder, så må en være innstilt på og innforstått med og bidra til at dette skjer. Når vi så leser disse pastoralbrevene, så leser vi, og dette Paulus sitt andre brev var altså det siste han skrev. Da var en herkommen over det vi kan kalle den første etableringsfasen, der evangeliet var vorte forkynt rundt omkring i de nære områdene utifra Israel og Jerusalem, og ikke minst i Litt-Asia og forskjellige andre plasser. Og da var etablerte menigheter og forsamlinger rundt omkring. Og det hadde vært en voldsom vekst da denne første tida. Og de grunnleggende ting i trunen og læren, det var lært og det var kjent. Og nå synes det som at det var kommet en situasjon der det hele måtte grunnfestes mer, ordnes mer. Og det er noe av den situasjonen som vi også er nå i, omtrent i motsatt rekkefølge av det som gjelder på denne tida, ved at ting har tapt seg, så må vi på nytt tenke gjennom hvordan ting må ordnes. Og nå har jeg understrekt noen ting, og nå tar jeg noe opp igjen, og så skal jeg si noe mer. Det første og grunnleggende som blir sagt i disse ting, det er at den sunne lære må sikres. Uten det skjer, så kan en organisere den kristne forsamling så godt en vil, og det blir uten kraft og et ytre skal. Den sunne lære må sikres. Og dette står mange plasser i disse brevene, og Timoteus blir rost fordi han legger vind på læren. Det å følge opp det Paulus har lært han, og han blir formant til å gjøre det i enda sterkere grad. Og så blir det sagt at dette ord som gjelder læren, det må overgis til folk som er dugende til å lære det videre. Og så må det prioriteres ut ifra det. I kapittel 2 i det første brevet, så heter det, nei, nå i det andre brevet var det, «Vart da du, sønnen min, stark ved nåden i Kristus. Det du har hørt av meg i nærvær av mange vitne, skal du overgi til trufaste menneske, som også duger til å lære andre. Liv vondt med meg som en god Jesu Kristi stridsmann.» Og så er det sagt noen nedover der etterpå om dette med å prioritere rett ut ifra hvordan det blir prioritert i krig, og hvordan en må gjøre for å nå til det hele skal lukkes. Men dette, det du har hørt med av meg, må du si det for, blir gitt videre av folk som er i stand til det. Og for at dette skulle skje, så ble det altså for det andre tatt oppgjør med vrang lære. Det var to sider ved samme sak. Skal den sunne lære forkynnes, så innebærer det samtidig at en tar oppgjør med vrang lære. Og den vrange læren som her er omtalt, den sier en gjerne må ha vært det som de kaller gnostisisme. Det er slik et fint ord som er vanskelig å forstå, for det er vanskelig egentlig å finne ut av helt klart hva denne gnostisismen gikk ut på. Men det synes det har vært en form for kunnskapslære. Og Paulus taler jo om at det var noen som forkynner en kunnskap, som det er noe som de gir ut for å være kunnskap, men det er der det faktisk ikke er det. Og han definerer det som tomt snakk, det som de definerer som høg kunnskap. Så det kan tyde på at det var den type vranglære. Det som han Olav Fagesæter her skriver om akkurat dette, så sier han om denne vranglæren, man søker andre muligheter for å finne samfunn med Gud enn den som evangeliet peker på. Og det er nok en god definisjon på vranglære generelt, at en vil prøve å finne andre veier til Gud enn den som er åpenbart i skrift og ut ifra evangeliet. Og det er derfor vranglærer egentlig er så alvorlige og farlige. Og så er det tydelig at i tillegg til dette med vranglærer, som jo er en også sterk parallell til vår tid, så er også dette med moralsk forfall veldig sterkt inne. I det andre brevet og fra kapittel 3, så sies det, men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme tunge tider. eller vanskelige tider, eller farlige tider. Og så er det nevnt opp masse forskjellige ting med umoral i den sammenheng, og det er summert opp med slike som elsker lystene sine høyere enn Gud. Og her også er parallellen til vår tid nok så tydelig. Men jeg skal ikke gå mer inn på disse, akkurat disse ting nå. Men så blir det altså sagt noe om dette med å ordne gudstjenesten, eller ordne forsamlingslivet på rett vis. Og det vil jeg si litt grann mer om. Vi sier jo ofte det at det er en kombinasjon i den kristne forsamling i mellom frie nådegaver og faste og ordnet tjenester. Og disse faste og ordnet tjenesten har han jo ofte hatt knyttet til kirkesamfunn, og for så vidt også til organisasjonene, sine misærer og forskjellige arbeidere, mens de frie nådegavene har vært mer utifra det som en har bidratt med på fritiden og ikke lønnet i misjon eller kirke. Men disse ting trenger jo ikke være lønnet eller ulønnet for å være fast eller fritt. Det henger i hop i dette. Og her altså står en nå overfor en del utfordringer med tanke på hvordan dette skal ordnes på bedehuset nå. Og dette har vi prøvd å tenke litt på altså i denne tankesmien. Og det er på bakgrunn av dette som jeg sa, at den åndelige situasjonen er vårt så annerledes. Og derfor tenker jeg, og tror jeg, utifra dette at vi skal være opptatt med hvordan vi skal feires i Guds hus. At det er noen ting som vi nå bør tenke gjennom. Og det kan variere noe fra bedehus til bedehus, og fra hvor store eller små forsamlingene er, og hvordan det er organisert. Men en bør antagelig tenke gjennom mer systematisk hva type møte vi har, og når en har de. Og veldig mange plasser så viser det seg jo at det er søndags formiddag klokka 11 som er beste møtetid. Andre plasser finner en at det klokka 5 er god tid, men at en finner ordninger som gjør at dette blir fast, særlig med tanke på unge familier. De vil ofte ha ting fast, slik at en vet hva en har å forholde seg til, og hvordan ting fungerer. Og mange av disse, og unge familiene særlig, vil ha alt på en plass. Slik at en ikke er noe her og noe der, men alt på en plass. Ja, det bør en tenke gjennom. Det som en i tillegg bør tenke gjennom, særlig på noen av møtene våre, særlig på søndagsmøtene, vil jeg mene, samme hva tid på døgnet en måtte ha de på søndagen, det er å tenke at vi har et hovedmøte i veken på søndagen. Og da er det noen element som en bør ha med. Og som en, nå taler jeg til folk som er nok så kirkeradikale i denne forsamlingen her, og det er greit, og jeg er det selv. Men jeg er kommet til at det er noen element som i liten grad har hatt inn og tenkt gjerne at dette er liturgi, og liturgi har liksom ikke vært det store ordet på bedehuset, og det er former og så videre, men som vi bør tenke gjennom på nytt. Særlig trosbekjennelsen. Det har vært fast i under hele kirkehistorien at i hovedmøtet, som en har definert som gudstjenesten, der har en framsagt trosbekjennelsen. Det er tre trosartiklene. Jeg tror på Gud Fader, tror på Jesus, på Guds Sønn, tror på den Hellige Ånd. Og den trosbekjennelsen, den lærte jo vi utenom på skolen. Så enten du gikk i kirke eller ikke, så kunne du trosbekjennelsen. Og alle som da gikk i kirke, enten en gikk der ofte eller sjelden, og en var der, så kunne en delta i trosbekjennelsen, for den kunne en. Alle. Slik er det ikke nå. Og derfor bør en nå innføre, som fastledd etter mine begreper, på søndagene, å ha trosbekjennelsen. Det er det mange som har gjort. I Betlehem for eksempel i Bergen, og Salem oppe i Bergen og slike, har en fast trosbekjennelse. En bruker også forsagelsen, at det forsager djevel. Og den type ledd bør en ha en. Det kan jo godt også være at vi iblant, om ikke hver gang, sa frem de 10 bud. Det har ikke vært så vanlig i liturgi å si frem de 10 bud. Men det kunne vi jo uten å alle sammen, utenfor det vi lærte på skolen. Nå kan det være at vi bør faktisk inniblant lese, si frem i kor de 10 bud, for at vi skal lære Herrens vilje å kjenne. Det kan være at en skal ha noen faste formuleringer også på andre ting, for eksempel en åpningsbønn. Jeg har vært på et par møter nå i det siste, i svært lågkjørselige sammenhenger, der de har brukt den gamle klokkerbønnen fra gudstjenesten som innledningsbønn. Og den er knagende god, altså, den gamle klokkerbønnen, som sier noe om hva vi nå er samlet i Guds hus, og hva vi ber om at Herren må gjøre med oss. Så en kan godt, om ikke alltid, så i alle fall noen ganger, for å bevisstgjøre seg hva vi samles her, bruker den gamle klokkerbønnen som innledningsbønn på møtene på bedehuset. Og så kan en også ha inn noen andre type elementer. På Fjellheim, ikke på bibelskolen, men i forsamlingen på Fjellheim, altså for misjonssambandet i Tromsø, der har de lagt en egen bønn som innledningsbønn, som de ikke bruker alltid, men noen ganger, som har fått i seg noe av disse grunnleggende elementer når en samles. Og nettopp det med bønn, det er en av de ting som her da nevnes, og som jeg vil si også litt grann mer til. Det er i andre kapitlet i det første brevet. Der står det jo noen kjente vers. Der står det slik, og disse verser de er temmelig sikkert sagt med tanke på hva som skal skje når de samles i den kristne forsamlingen. Altså for oss sagt, når vi samles på bedehuset, da skal dette som her står skje. Og da står det, framfor alle ting formaner jeg de for, til at det vært gjort bønner, påkallinger, forbønner og takk for alle mennesker. For konger og for alle som er i høg stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all gudsfrykt og gode seder. Dette er godt og til hugna for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal være frelste og komme til å kjenne sanningen. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske Kristus Jesus. Han som gav seg selv til en løsepeng for alle, et vitnemål i si tid. For dette ble jeg sett til forkynner og apostel, jeg taler sanning, jeg lyger ikke, en lærer for heidningene i tru og sanning. Legg merke til, når Paulus her sier hva de skal be om, så føyer han til, for dette er godt og til hugna for Gud vår frelser. Og så sier han noe, de mest sentrale ting om selve frelsen i forlengelsen av den formaning han har gitt om å be for konger og folk i høy stilling. Og det sier oss noe at det som gjelder en slik en litt breie forbønnstjeneste, det er viktig med tanke på at det selve frelsesverket skal bli forkynt og få gjort sin gjerning. Og her er det også en forandring i forhold til før, som vi må tenke gjennom. Nå vet jeg ikke hvordan dere har det her på huset, men mange plasser så er det jo slutt på, det, på bønnemøtene, småmøtene som en sa. Noen plasser har de det. Men det ble mye mindre med bønnemøtene på bedehuset enn det var. Og da må en tenke, ja hva da? Jo, da må vi få mer bønn inn i de vanlige møtene, når vi ikke har egne møter. Og før så var det jo rett som det var også, og den første tiden jeg begynte å reise som emissær, så var det jo inniblant at en avsluttet møtene med en bønnestund. Bønn og vitnemøte på slutten av møtene. Det er mest, altså nå er det slik at du må skrive det opp i 20. sansen, altså, hvis du opplever det noen plasser. Det er så sjeldent at det er mest det aldre. Og da må jeg igjen tenke, ja, hva da? Ja, da må vi være oss bevisst og få det inn i selve mødeledelsen og legge opp til dette. Og da er det en del plasser som har gjort det slik at de har lagt inn systematisk en sekvens i møte der en har en bønnedel. Og det kan være mødelederen som ber, eller det kan være 2-3 i forsamlingen som er bedt om på forhånd på hver sine område, at de skal tenke seg gjennom, så kommer det fram 2-3, og så er det en bønnesekvens der de ber. Noen ber for landet vårt, noen ber for forsamlingen og er syke som er i forsamlingen, noen ber for verdensmisjon, noen ber for Israel. Og det som skal legge marsje til det er, når vi er på et møte som dette, og de møtene vi nå har hatt, så har det ikke hva som har vært bedt, som er kinder som har bedt, så er det veldig snevert. Vi har bedt for oss selv, vi som er samlet her, og kanskje for de som er syke, eller som vi ber for, som ville ha vært her, men som ikke av en eller annen grunn kunne. Veldig snevert. Og det som vi har bedt om, er jo noe gale, det skulle ha alt rett. Og vi må be for oss. Men når vi er samlet, så sier Paulus, jeg formaner framfor alle ting, at vi har gjort bønner, påkallinger og bønner, og takk for alle mennesker, for konger, og for alle som er i høy stilling. Hvordan mange ganger, når dere møter på Saron, ber en for kongen, for statsministeren, for ordføreren her i bygda, i kommunen, for kommunestyret, for næringslivet, for Israel, for det forfulgte kristne, og så videre. Og når en får ta en lite glimt med dette, bør be for konger og de i høy stilling. Dere er jo så gamle, alle sammen, dere husker Lars Korvald. Han var jo statsminister et lite tid, men han var jo like mye emissær, så han var statsminister. Og så var han i Bergen på et møte for KrF, og så var det en da, i sin begeistring for at vi hadde fått en kristen statsminister, sa han, ber for deg, sa han, til Korvald hver dag. Ja, flott, sa Korvald, det var kjekt, og det spør han, ja. Men, sa han, du må ikke slutte å be for statsministeren når jeg er ferdig. For det er statsministeren du skal be for. Og du må like mye be om det er en ikke-kristen statsminister. Men det var liksom så enkelt og greit å be når du hadde en kristen statsminister. Men det er statsministeren, sa Korvald, som du skal be for. Og derfor gjør du rett, altså, han bare for han, men han måtte forsige med det. Altså, vi må få inn, og når jeg gikk på bønnemøtene på misjonshuset oppe i Kjøs, og disse gamle karrene, det var stort sett karrer som var på bønnemøtene, der. Noen damer også, men mest karrer, og de var jo en halve generasjon eldre enn meg, eller en generasjon. Og når de ba for all verdens ting, altså, og ikke minst ba de for konfirmantene, og noen av dem gikk ikke i kirke, men de var bare for presten. Og de ba med tanke på abortsaken i Norge, for kongen, og ba for Israel. Og så nevnte de noen navn på folk. Det var utryggelig hva de får over, og ba for. Og mange av dem, Bernhard, han får over samme ramser hele veien. To opp igjen, hver gang. Og det var en svære liturgi han hadde for seg, for alt han ba. Så bønnemøtene vekket. Så det er ingen som har tatt opp de bønnene i de vanlige møtene. Som de har glemt den seg slik at vi var litt i stuss, om man fortalte noe til oss, eller om man fortalte det til vår Herre, så vi måtte jo le litt høyt med oss selv disse tider, for det var så naturlig og fortrolig i måten han da så fødte han til, når han hadde sagt noe om enten ungene sine, eller ja, sa han, du vet noe dette fra før. Og så fortsette han. Men det var med. Så Så sier altså Paulus til Timoteus, han heter Titus, at han skal sette inn eldste åndelige ledere. Og som jeg sa, mye av disse tingene har i den kristne forsamling på bedehuset fungert i kraft av seg selv og livet på en uformell måte. Men det åndelige ved, særlig ved misærene. Men om vi ikke har det lenger på samme måten, så må vi tenke gjennom på nytt. Hvordan utøves det åndelige lederskap rundt omkring på bedehusene og her på huset? Hvem har ansvar for det? Og hvordan peges de ut? Er det noen vet folk hvem som er åndelige ledere på huset? Ja, før så visste de det, ikke fordi de nødvendigvis hadde styret, men fordi de hørte nådegave, og nådegave var i funksjon, og så visste de emissærene var der. Men det var altså talt om et åndelig tilsynstjeneste som skal være der. Og det skal være en allsidig forkynnelsestjeneste. I Efeserbrev, for å ta et lite hopp, i kapittel 4, der heter det at Gud setter ulike nådegaver og forkynnertjenester i forsamlingen av apostler og profeter, lærere og hørdere og evangelister. Og samlet sett så skulle disse virke til at Guds folk ble sett i stand til tjeneste. Ikke bare ble frelst altså, men sett i stand til tjeneste, står det. Og derfor må det være noen i et åndelig lederskap som syder for at det blir forkynnelse ved de forskjellige nådegaver, slik at folk får den rette utrustning og dyktigering inn i sitt liv, til et helliggjort liv og til tjeneste. Det er det åndelige lederskaps i oppgave sitt ansvar å sy derfor at det er en allsidig forkynnelse på bedehuset med tyngdepunkt i ord om korset. Og der alt orienterer seg ut fra ord om korset. Men samtidig inneholder hele Guds råd til frelse ved de forskjellige nådegaver. I den mengde som var før av forkynnelse, og i det antall som var før av forkynnere, så skjedde dette mer og mindre automatisk. Slik er det ikke lenger. Og da må vi tenke gjennom hvordan dette nå skjer. Og så er det i denne sammenheng også talt i disse brevene om det vi kaller en tjenestedeling. Der Paulus skriver slik til, i det andre kapittelet i første brevet. Jeg vil da at mennene på hver en stad skal be såleis at de løfter heilage hender uten vreide og krangel. Legg merke til det, mannfolk. Like ein skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg høvisk og med måtehall, ikke med hårflettinger og gull eller perler eller dyre klede, men med gode gjerninger, som det sømmer seg for kvinner som vedkjenner seg gudfrykt. En kvinne skal ta imot lærer i det stille, hun skal underordne seg. Jeg tillit ikke en kvinne å stå fram som lærer eller å være herre over mannen. Hun skal holde seg still. For Adam ble skapt først, deretter Eva, og Adam ble ikke dåret, men kvinne ble dåret og fall i lovbrudd. Skal ikke utlegge dette nå mer til det ikke tider. Men dette skriftordet skal praktiseres. I det vi kaller tjenestedeling, at det er noen oppgaver som menn har fått, og som ikke kvinner har fått, men som samtidig ber i seg at det der er en så allsidig tjeneste, at det der er nok å gjøre både for menn og kvinner. I de ulike oppgaver som en har fått. Dette var kanskje en litt annen time enn det dere hadde tenkt i kveld. Og det var kanskje en litt annen type undervisning og forkynnelse enn det vi har i det daglige. Men det er altså noe som sies i skrifter om at dere skal vede hvordan det skal feres i Guds hus. Hvordan en skal organisere og legge til rette i den kristne forsamling for at evangeliet skal bli forkynt. Og da går jeg tilbake og bare tar med til sist dette som da sto altså i det andre kapitlet der som jeg leser om dette med forbønn. Så sto det altså: dette er godt og til hugna for Gud, vår frelser. Dette er godt og til hugna for Gud, vår frelser. At det blir bedt, og at den kristne forsamling tar sitt ansvar. Han som vil at alle mennesker skal være frelst og komme til å kjenne sanningen. Og det er det som er det styrende, altså. For alt som gjelder den kristne forsamling, at Gud vil at alle mennesker skal bli frelste og komme til å kjenne sanningen. Det er det styrende prinsipp for hvordan vi skal ferdes i Guds hus. Alle mennesker. For det er én Gud, og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus. Derfor er det altså ikke mange veier til frelse til Gud. Det er en. Og han er definert ikke bare som menneske Kristus Jesus, men han er definert slik: han som ga seg selv til en løsepeng for alle. Et vitnemål i sin tid. Det er det styrende prinsipp. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Utifra det så skal vi vite hvordan vi ferdes i Guds hus. Ja, nå kom jeg omtrent halvparten av det jeg hadde tenkt å si i kveld, men det får våge seg.